Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И Беновска пита продължава с госта в студиото. Това е Ясен Тодоров, член на Висшия съдебен съвет, председател на етичната комисия към Висшия съдебен съвет. След малко ще включим по телефона и господин Веселин Марешки. Колеги, имайте готовност да го проверите дали е на линия и го предупредете, че след 10 минути ще го включим. Господин Тодоров, вие си отивате. Октомври месец този Висшия съдебен съвет ще бъде...
Че мандата на Висшия съдебен съвет.
Да, ще бъде за някой...
Продължаваме да живеем, надявам се и да...
Ще продължавате да живеете, ще видим как...
Да си вършиме работата там, откъдето сме дошли.
Обвинявате, че сега си гласите някакъв закон, който да ви бъде така удобен, да си изберете...
Така речените кариерни бонуси.
Кариерни бонуси, да...
Това е уникална глупост. Какво разбирате вие под кариерен бонус, знаете ли?
И доколкото
четох... тези, които го казват...
четох, става дума за това, че ще имате право да си изберете къде да отидете,
примерно,
да работите.
Примерно аз, който съм дошъл от следовател... Остолично последствие, какво мога да се избера?
Не може да поискате да станете председател на Върховния касационен съд.
Не става дума за това. Предложението за изменение в закона за съдебната власт е следното. Членовете на Висшия съдебен съвет се възстановяват на длъжност, на същата или равна по степен длъжност. Това означава, че ако аз съм бил следовател в София и пожелавам, мога да отида да стана следовател във Варна или в Разград, или в Смолин, или в Кърджали. Ако това за вас е някакъв огромен кариерен бонус, за мен не е, но това всъщност е едно изравняване на положението на магистратите, които са членове на съвета, с тези, които предимно са били заместник министри. Онзи ден гледах бившия министър на правосъдието Христо Иванов, който така доста беше
вдъхновен
и настроен също така наречен кариерен бонус, но да не забравяме, че една от неговите заместнички, която беше съдийка в Разград, по абсолютно същия начин дойде и стана съдийка в София, защото за всъщност това, което се предлага, е изравняване на режима за магистратите, които са членове на Висшия съдебен съвет и инспекторите, с режима на магистрати, които участват в изпълнителната власт, които са министри и заместник министри. Така че не виждам абсолютно нищо страшно. Даже аз мисля, че членовете на Висшия съдебен съвет, особено по начин и инспекторите, по начин, по който сега се предвижда да бъдат избирани от на принципа един магистрат, един глас от своите колеги и с това квалифицирано мнозинство в парламента, заслужават доста повече, минимум една степен повишаване нагоре, защото те 5 години нямат възможност да участват в никакви конкурси, а на практика това са хората, които са под най-високото доверие на своите колеги и с доверието на българския парламент, защото българския парламент не е нещо лошо, както се опитва да се внушава от мнозина. Българския парламент е израз на народната воля. И членовете на Висшия съдебен съвет, които са избрани от парламентарната квота, това е избора на българските граждани за хората, които искат да управляват съдебната власт. Доста е просто.
Сега ще ми напоследя конспект на обвиненията,
за пореден път.
На обвиненията, по които вие ще трябва да говорите, но искам, сега ми хрумва, докато ви слушах, че може би е едно от най-така значимите постижения на прокуратурата по време на мандата на този Висшия съдебен съвет е повдигнатото обвинение по корпоративна търговска банка. Мислил ли сте?
Аз този ден слушах адвокатите на Цветан Василев и двамата ги познавам, и Косо Симеонов, и Христо Ботев, който ми е... Съм добри колегиални отношения с тях. Христо Ботев ми бил и стажан. Виждаме се по мачове, той е делегат.
Я не си играйте с тия ключова от кола, дайте ми.
На Българския футболен съюз. Защо?
Защото ви разсейват.
Не ме разсейват. Изключително тежко дело. Изключително тежко дело. Познавам голяма част от екипа, който е работил по него. Дали си свърши работа, си получи в съда.
Само за мен, че ви прекъсна, сега ще си довършите мисълта. Хрумва ви нещо, Бях онзи ден на пресконференция на ръководителя на специализираната прокуратура Иван Гешев, който надълго и на широко разказа за това какво е правено, какво предстои, какво съдържа обвинението. Но след това последва една каскада от много нападки от страна, според мен, на доста заинтересовани медии и лица в това число. И се питам, колеги, имаме телефона на Иван Гешев. Може ли да се опитате да го изберете?
Не го притеснявайте човека в неделя.
Що?
И без това всеки ден от работната седмица е принуден, освен да си върши конкретната работа по делата, да ръководи прокуратурата и да отговаря на въпроси на медиите ми. Няма как да не бъде оплюван Иван Гешев и прокуратурата, когато тя се опитва да разкрие престъпление и да вкара виновниците в съда, респективно.
Но в стила, да получат... в стила на нашото предаване, се опитаме да го попитаме, пък той, ако иска да вдигне и да отговори, мисля, че няма
Иван
да
Гешев,
нищо
познавам от периода му, когато беше следовател, само хубави думи мога да кажа за него. Изключително работлив, работоспособен, кадърен, така надъхан, като следовател, същия като прокурор.
Господин Тодор Данът ми знак, че имаме връзка с Иван Гешев, значи не е толкова заед в неделя. Добър ден, господин Гешев, наистина ли се чуваме?
Поздравейте, да, чуваме се.
Много ви благодаря, колеги. Дигнете малко звука да го чуваме ние с господин Тодоров. Благодаря ви, че вдигнахте. Аз съм Иляна Баровска. Баровска пита канал 3K2, сигурно са ви казали.
Здравейте.
Здравейте, като ви избраха. Вие сякаш се скрихте след пресконференцията, която дадохте в съдебната палата на ден, и аз затова се опитах така малко, как се казва, без предупреждение да ви включа. Имате ли нещо, което ви смущава от това, което ви нападат? Например, ето господин Тодоров каза за адвокатите на Цветан Василев, но ще цитирам, че и главният прокурор каза, че за корпоративна търговска банка не ми е мерило мнението на адвокатите на Василев. Вие какво ще кажете за нападките срещу вас от страна на адвокатурата на Василев?
Вижте, аз не съм се скрил. Просто смятам да огранича коментарите си по делото КТВ, защото от тук нататък думата има български съд. Смятам обаче все пак да продължа да опровергавам различни неистини, които се разпространяват в медиите. Няма да споря с адвокатите на обвиняемите Цветан Василев, макар че по делото господин Ботев специално не е негов адвокат, а е на една от счетоводителките, въпреки че твърди, че е на господин Цветан Василев. Мястото за спор с адвокатите е в съда, а не по студията. Отделно аз смятам, че те са едни добри професионалисти и затова изключвам да лъжат. Въпреки това, наскоро чух, че ние сме отделили някакви материали от КТВ.
Чакайте само секунда, още малко ме довършете за адвокатите и това ще ви питам, защо криете вие материали от папките на обвинението.
Казах ви, с адвокатите няма да споря, спорът между нас ще се развие в специализиране на наказателен съд.
Но добре, тогава вярно ли е пък и другото им твърдение, че вие не сте приложили в обвинението всички факти и доказателства, сте прикрили много за много различни лица, да не споменавам сега поименно?
Искам да кажа, че аз смятам, че са добри професионалисти, изключвам да лъжат, отдавам тази неистина на това, че те не са се запознали добре с делото, въпреки че имаха над 10 месеца за това. Ако бяха прочели нашите постановления, щяха да знаят, че всеки лист, който се отделя за други престъпления, в други производства, остава копия по делото. Тоест няма как да се скрие нещо. Въобще нищо няма как да се скрие. Искам също така на вас, сте зрители, въобще на гражданското общество, да е ясно, че на адвокатите плащат обвиняемите. И в това няма нищо лошо. Такава им професията. На нас, прокурорите и съдиите, плащат държавата. На второ място, за разлика от съда и прокуратурата, защитниците нямат задължението да установяват обективната истина, а те установяват само това, което е в интерес на обвиняемите и подсъдимите. И когато говори защитата, смятам, че гражданите трябва да се образат тези обстоятелства.
А вие наистина... Вие наистина ли знаете, че прекъсвам господин Гешев, смятате, че сте установили изцяло обективната истина и не сте прикрили някои лица? Например, питат ви за Делян Пеевски, защото той не фигурира в обвинението.
Казах ви, че и обясних на пресконференцията, че по делото КТБ е така известно в обществото, ние сме събрали максималния обем информация, с която не разполага никоя държавна служба. Който желае, може да присъства на делото пред съда и да си направи изводите. Освен това, ние бяхме безпрецедентно открити, специално прокуратурата и моя екип, и в изявленията си, и в хилядите публикувани страници по делото. Всеки непредубеден може сам да си състави мнение, кой е прав. Тоест, тези, които заработват с медийните си изяви получени пари от КТБ, няма да убеждава нищо. Прокуратурата разследва абсолютно всичко. Скоро гледах в едно предаване в една друга телевизия, там водещия сравни нашето дело като разследване с насока, че се разследва това, кой е завъртял кранчето и е пуснал водата, т.е. кой е пристоил милиардите, това искаше да кажа. Ако продължа с това сравнение за това кой е пил водата, т.е. кой е ползвал парите присвоени от КТБ, това се разследва в отделените производства. Всички доказателства за това обаче ги има и по делото КТБ и по нашето дело. Те са останали, за да нагледят защо са присвоени милиардите от КТБ. Всеки може да ги влезне в зала, да ги чуе в рамките на откритите съдебни заседания. Отделно всеки журналист и гражданин може да поиска достъп от съдията по делото, по закона за достъп до обществото.
А колко са отделените производства, доколкото разбрахме от главния прокурор Цацаров, но той не спомена име, за сега е повдигнато още едно, обвинение, което е отделено от това за корпоративна търговска банка. Колко са отделените и кога ще бъдат повдигнати?
По мои сметки бяха около 24 отделени досъдебни производства. Аз също разбрах по-скоро не за повдигнато обвинение от главния прокурор, защото слушах пресконференцията.
Не, той го каза...
Разбрах за внесен обвинителен акт, което е различно.
Да.
Тоест, по едно от делата има внесен обвинителен акт срещу едно лице.
За данъчни нарушения, точно така. Да.
Точно така. Отделно аз тези дела не ги наблюдавам, защото не съм в специализираната прокуратура, на която съм ръководител. Те се намират в Софийска градска прокуратура, така че не мога да ви дам повече информация. И не е коректно, защото не съм наблюдаващ прокурор.
Така и последен въпрос, да ни отнема много време, преди да ви благодаря още веднъж за това, че дигнахте телефона, но лично аз този ден, като ви гледах, се замислих, че ще ви е много трудно да издържите атаките, които ще се отправят към вас, не само вербално за сега, както сега, може би и по друг начин. Така, мислил ли сте за пътя напред?
Естествено, нормално да мисля за пътя напред, но в крайна сметка, аз ви казах и на пресконференцията, аз съм си избрал професията с ясното съзнание какво работя. Когато съм поел това дело, съм си калкулирал безбройните проблеми, които предстоят. Никой не ме е карал да направя този избор. Както и аз, така и екипа ми са направили този избор с ясното съзнание, че това е един уникален случай и трябва да работим усилено в полза на обществото. Никой не ме е карал да се занимавам с това на сила. Имам съм и други избори. Аз и екипа ми сме си направили самостоятелно и вярвайте ми, всеки от нас осъзнава защо е положил този труп в това дело, именно за да даде на гражданското общество максималния обем от информация.
Но освен, че може да бъде посегната на вас и физически, извинявай, че го казвам, но и вие сте го мислил сигурно, аз наблюдавам и нещо друго. В момента се посяга на правото ни да бъдем осведомени. Правят се опити за манипулации на фактите от страна на медии, които принадлежат на определени кръгове, които гравитират около подсъдимите и имат определени политически, финансови и други интереси. Как ще се справите с тези атаки?
Вижте, битката за мен предстои, тя ще е в специализиран наказателен съд. На всички обаче трябва да е ясно, че освен юридическата битка има и битка за умовете на хората. Целта на обвиняемите на тяхната защита е да се приема от обществото, че някой друг е виновен за рухването на банката. Делото да продължи петилетки и хората да забравят. След това да се каже, да кажа образно, да се смачка делото, ако мога да се изразя така образно. Тоест да си решат основния наказателен проблем, делото КТБ, и на спокойствие да се харчат присвоените пари, присвоените от вложители пари. Единственият начин за борба с това нещо е публичността в съдебните заседания пред специализирания наказателен съд, където ние смятаме да изложим абсолютно цялата информация, включително и тази информация, която е отделена от това производство, където се разследват други престъпления.
Благодаря.
Тази информация, пак казвам, не е махната от делото, а седи по делото. В копия от документите.
Благодаря ви още веднъж за това участие и ще следим нещата отблизо. Желая ви успех. Разговаряхме с ръководителя на специализираната прокуратура Иван Гешев, експромт. Какво ще коментирате?
Господин Гешев е психически устойчив. Той няма да се оплаче, че му развиват болтовете на колелецата на автомобила. Човека ви го каза, арената на противопоставяне между обвинението и защитата ще е съдебната зала. Не е редно в телевизионните студия той да се обяснява, но защитата има това право по всякакъв начин.
Не е редно той да се обяснява в телевизионните студия, но адвокати и обвиняеми могат, така?
Вижте сега, такива са
сериозно
правила.
Питам.
Такива са правилата.
Чистия правила.
Средствата за защита не са така изчерпателно изброени. По всякакъв начин адвокатите ще се опитват да защитават своите клиенти. Това е нормално, казва го и господин Гешев. Тия неща трябва да се приемат спокойно и неприятното е, че наистина се настроя общественото мнение.
Остана
на определени медии, но в крайна сметка истината ще бъде установена от съда. Само да ви кажа още нещо. Както сега атакувам господин Гешев персонално и прокуратурата като цяло, сигурен съм, че когато тръгне съдебната фаза на процеса, а още и преди това ще бъде атакуван и съдята по делото, по всякакъв начин.
Естествено.
В това съм убеден.
Точно по този повод искам да ви питам. Друг път сме говорили и сега говорим от съдебното начало на предаването. По повод закона на съдебната власт, много от тези, които споменахте с разни болтове и гайки на колите и така нататък и при техните бървърженици, се оплакват активно, но се крият зад чужда легитимност, не колективната, която цитират Съюза на съдиите, например, или съдиите от Върховния касационен съд, че в проекта закона на съдебната власт ще им бъде отнета възможността да получават грантове от Сорос, от Америка за България и така нататък. Нека да напомня.
И както казва Христо Иванов, те са жизненно важни за да се обучават тези съди.
Верно ли?
Естествено, че не е вярно.
Нека да ви напомня за Орбан.
Нещата са много прости. Ако искаш да си съдия, прокурор или следовател, ти се обричаш на държавата, получаваш заплата от държавата и си безпристрастен по отношение на участниците в процеса, в страните, в процесите, различните процеси. Когато почнеш да получаваш пари, сдружението, в което ти участваш, при всички случаи изпадаш в някаква форма на зависимост. Ще бъде ли, нормално ли е съдия, който е член на някакво сдружение, което е финансирано от някаква фондация, да гледа дело, в което една от страните, примерно е медиен издател, който също е финансиран от същата медийна фондация. Ще бъде ли безпристрастен този съдия? Вие как мислите? Че няма да е безпристрастен, но това се случва. И се опитва това да си изкара, че нещо нормално, че с тези пари се повишава квалификацията на съдиите. Аз смятам, че всякакви средства, които се получават от магистрати, нарушават тяхната независимост. Извън тези, които държавата им дава. Държавата дава немалко пари за правосъдие. Може да са малко в абсолютен размер в сравнение с другите страни от Европа, но на фона на нашата действителност бюджета на съдебната власт всяка година се повишава, заплатите макар и малко също се повишават и магистрати имат някакво чувство за сигурност. Така че това е въпрос на избор. Ако искаш да си много богат, отиваш, ставаш адвокат на някой такъв обвиняем и си урежда живота. Ако искаш да работи за държавата, работиш.
Ще ви позволите ли да включим един богат обвиняем? Заместник-председателя на Народното събрание Веселин Марешки, колеги, моля, изберете го. Който си позволява да обвинява главния прокурор, че
ситуацията е същата. Господин Марешки обвиняем, той има право да прави всичко, той има право да лъже. Обвиняем има право да лъже. Докато прокурор няма право да лъже. Така че няма какво да коментирам лица, които са обвиняеми, те имат право да се защитават по всякакъв начин. Независимо дали са ги издирал българското правосъдие или са народни представители.
Казват колегите, че господин Марешки е на телефона. Нека да го чуем. Господин Марешки, добър ден.
Добър ден.
Разговаряме в студията с Ясен Тодоров и аз си позволих и вас да ви причисля към богатите обвиняеми, за които става дума. Говорихме по други поводи. Така че вие сте един богат и известен обвиняем, но сте и все още заместник-председател на Народното събрание. Как ще обясните първо факта, че си позволихте да сигнализирате прокуратурата, че са ви заплашвали да ви вземат бизнеса с горива, но когато ви повикаха в следствието, ви отказахте да посочите лицата, които са го правили?
Това е една брутална лъжа, която даже съм учуден, че вие казвате в ефир. Никога не съм сезирал прокуратурата за такива неща. Тя се е самосезирала и само да коригирам и вашия колега.
Добре, точно така. Вие сте прав, аз да се коригирам. Самосезира се прокуратурата прокурор... по ваши твърдения в медиите. Не е брутална лъжа. Вие в медиите казахте, че вас ви заплашват. Така.
Така е. И тук искам да кажа само, че прокурорите също нямат право да лъжат, така че когато някой произнася лъжи или неверни неща, тогава също трябва да носи своята отговорност. Защото главният прокурор също в ефир каза, че някакви хора са му уредили Цумгейт, обаче не казват нито тези хора, нямат никаква гражданска
доблест. Айде не започвайте, не се намирате в собствена телевизия, за да се опитвате да манипулирате. Отговорете ми на въпроса, преди да преминаме към обвинението за Цумгейт. Отговорете ми, след като главният прокурор професионално се самосезира по вашите думи, изречени в медиите, че вас ви заплашват, да. На вас ви беше дадена възможността да кажете кой е направил това и да се вземат съответните мерки и действия. Вие подигравате ли се с прокуратурата и следствието, като отидохте там, загубихте сумата професионално време, но пък добихте ново медийно внимание и не съобщихте нито едно име. Кажете ми.
Не, в никакъв случай не се подигравам с прокуратурата, защото в прокуратурата има много достойни прокурори, само че има и такива черни овце, като във всяко едно стадо.
Може ли без съобщения да ми отговорите, господин Марешки, още не сте се научили?
Не отговарям ви отговарям, не се подигравам, а напротив казах, че нямам никакво доверие в прокуратурата и веднага изкарах данните от Alpha Research за края на 2016, когато гръмко назначение от хората около Пеевски главен прокурор беше влязъл с много висок рейтинг в прокуратурата. В момента е с рейтинг под 10% и с над 50% неодобрение.
Вие скоро поглеждали ли сте си вашия рейтинг, господин Марешки, скоро?
Да, с по-висок съм с един от най-високите съм на държавата, може би в първата петица и с много по-висок от рейтинга на главния прокурор.
Вие сте в десетки пъти, даже бих казала, може би в десетки пъти изпълни съкретник, откакто когато се явявахте на президентските избори. Така че, ако приемам, че вие си вършите работата, из което печелите и антипатии, не само симпатии, така че може да се пренесе и към персоната на главния прокурор, че той също си върши работата, затова буди освен симпатии и антипатии. И нека да не намесваме непрекъснато главния прокурор. Питам ви за четвърти път. Защо не съобщихте кой ви заплашва? Това истина ли е или вие просто го използвате, както казва господин Ясен Тодоров, и не само той, за самозащита?
Естествено е истина и когато в България имаме главен прокурор...
Кой ви заплашва, господин Марешки? Кажете, оставете главния
прокурор. Мога ли да си довърша изречението? Когато в България има главен прокурор, като този в Румъния, който има интерес да научи истината, тогава ще кажа кой. Няма как, когато крадеца вика дръжте крадеца, този, който му вика дръжте крадеца, да се оплаква на крадеца. Нали? Някакси не е удобно.
Първо за Румъния сте назад с материала. Не знам кого визирате като главен прокурор. Може би... Моника Кюб, как се каже тази?
Не главният прокурор, а този, който е за корупцията, отговаря жена.
Как? Лауро Кювеши, така ли? Не е ли видео? Назад с материала, да не губя време, Лауро Кювеши много скоро ще се раздели очевидно със своя пост. Прочетете малко какво се случи през последните дни и погледнете много тиражираното интервю, не само по български и по чуждестранни медии, взето в ефира на канал 3 по повод нейното професионално поведение. От това на страна. Питам ви, ако вие не кажете, айде, аз не съм главния прокурор, кажете пред хората, както имахте така смелостта да кажете кой ви е заплашвал, че са ви заплашвали, кажете сега медийно, пак пред хората, кой ви заплашва. Няма да бъдете зависимост от главния прокурор, ще съобщите имената. Ако има такива имена.
Да, вие наистина ли мислите, че аз се поставя в такава опасност да спомена имената и да попадна в хотел около правите и да приключа там? Да е ясно, че няма как да спомена имената на вас или на който иде, на който няма никакво доверие. Това го повтарям за пореден път и когато казах, има такъв прокурор, който иска да научи истината,
мен ме е страх за вас, господин Марешки.
Вас беше страх преди малко и за други, и за прокурора, който
ще занимава. Не, 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 страх за вас. Ще вземат, докато вие криете имената, които са ви заплашвали, те наистина да си свършат заплахите и вие така няма да сте ни уведомили кой ви е заплашал, че ще ви отнеме горивния бизнес или може би нещо друго.
Еми, ще се останете неуведомена.
Не, не, аз. Мен ме е страх, че с вас ще се случи нещо лошо. Може би трябва да кажете.
И за прокурора от това беше страх преди малко. Така е, който си е сложил главата в турбата и се бори с престъпниците и с тези, които грабят народа.
Не било страх за никакъв прокурор, не знам за кого говорите. Казвам ви, че вие, ако не кажете кой ви заплашва, излиза, че лъжете.
Няма такова нещо. Това, че не казваш кой е, нищо не означава, че лъжи, а че нямам доверие на тези, които ме питат. И това е самата истина. Така че вижте сега, значи ви, аз нали все пак се седя с името в момента.
Моля.
Само, че по случая КТБ, аз нито едно име не чух. Защото се говори, че всички политически партии са вземали стотици милиони от КТБ и се окаже, че само политическа партия Воля и Веселин Марешки не е вземал нито лев от КТБ, няма нито лев депозит.
За ваша радост ще се окаже, че и други партии, и други политици не са вземали. Аз искам един последен въпрос да ви попитам за финал. Вие няма ли да си подадете оставката като заместник председател на Народното събрание при положение, че сте обвиняем за изнудване и рекет, защото не е морално и не съответства на вашия висок рейтинг да заемате тази позиция. Направете жест, който ще докажете, че вие сте честен и почтен човек и се оттегляте от позицията до решаване на въпроса.
Значи не сте вие тази, която ще ме носи отговорност, защото вие явно не сте мой гласоподавател. Когато
откъде знаете, че не съм ваш гласоподавател? Вашите гласоподаватели идват с преклонена главичка ли? Ама питам ви, редно е, ако вие сте толкова...
Ако питате едно нещо, нали трябва да отговоря на първия ви въпрос и после ще стигнем до
втория. Да, ако вие сте толкова голям политик.
Аз не мога да отговоря на нито един въпрос.
Заповядайте.
Няма как да си подавам оставката, защото когато бях избран за заместник-председател на парламента, бях със същото обвинение. И аз бях избран от същите тези хора, които в момента са ме избрали и няма основание заради някакво друго сега. Тогава защо не ми го задаваш ти този въпрос?
Това обвинение е ново, господин Марешки, доколкото знам.
И преди това предното е същото подобно. Тогава не, и нямаше проблем.
Това е подновено и е пренесено в друга териториалност, как да го нарека, териториално деление на прокуратурата. Вие сте обвинен за изнудване и рекет.
Ама аз и по другото обвинение съм за изнудване. За този със спицата, че съм го изнудвал за това, че е построил нещо в мой имот, за което Върховният съд вече е произнесъл.
Ние тук даже имате и второ, така съм. Бях забравила за това по-малкото обвиненице. Значи имате основание да си подадете оставката и да чакате.
Абсолютно нямам никакво основание да си подам оставката. Аз пък, примерно, веднага казах, че искам оставката на господин Главчев, защото ясно беше, че нито една от политическите сили в парламента и абсолютно основателно не ми търсише оставката. Господин Главчев каза, че се е договорил с някакви външни сили и ме каза, ти ще разбереш кои са тези сили. Сега вие ми задавате този въпрос. Значи сигурно вие сте едно за полицията, с които Главчев ви коментира тези неща. Но това няма как да се случи, защото...
Господин Марешки, вие се движите в някакъв въображаем ваш свят, в който нареждате хората така, както ви хареса на вас. Тоест онзи с другия. Хайде погледнете малко по-обективно и се погледнете отстрани наистина, защото не прилича на политик с толкова високи претенции като вас и бизнесмен с толкова много капитали зад гърба си да продължава да седи на позицията за заместник председател на Народното събрание при положение, че има две доста тежки обвинения.
Напротив, всички хора, с които се срещам по улиците, казват, че даже искат да ме видят на много по-висока позиция, защото се видя, че в този парламент единствените последователни сме ни от Воля. Горевата в нашите бензиностанции са под 1,80, за разлика от
позицията. Безплатната реклама на друго място. Колеги, благодаря ви. Бензиностанциите на господин Марешки ще ги рекламира на друго място. Благодаря ви, господин Марешки, за участието. Вашия коментар, господин Тодоров?
Аз ви казах сега, господин Марешки, освен че заместник председател на Народното събрание, обвиняем участник в един наказателен процес, няма как и нямам право да коментирам. Това само ще ви направя един паралел, понеже винаги съдебната власт е критикувана. При нея има по-строги правила. Когато някой магистрат е привлечен за тежко умишлено престъпление като обвиняем, законът казва, че той се отстранява временно от длъжност.
Точно така.
Докато явно, че при народните представители това го няма. Режимът е различен. Както знаете, че е различен и режимът дълго време се говореше за проекто закона Кунева, борба с корупция по високите етажи на властта. В крайна сметка само за магистратите има строги правила за отчитане. Те отчитат, декларират своите имоти, имущества и така нататък, докато за другите си остана стария режим.
Аз ви благодаря за твоя участие. Може би ще се видим до края на вашия мандат, но забравила съм да ви подаря ябълка и книга. Ябълката ви подарявам символично и след висшия, чакайте, ще тая малко нещо е наранена. И след като излезете от висшия съдебен съвет, да продължите да бъдете здрава червена българска ябълка. Държите. И поздравя.
Книгата няма да ми я хвърляте, ще ми я подадете. Благодаря.
Едно четиво, което се описа, искам да чуя
вашето мнение. Всичко хубаво и хубаво лято ви желая.
Благодаря за вашето и на вас всичко хубаво. Разговаряхме с Ясен Тодоров от Висшия съдебен съвет, включихме Веселин Марешки от Воля и ръководителя на специализираната прокуратура Иван Гешев. След много кратка пауза продължаваме нататък с последния сет от събеседници.